Asculți Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei.
Excepția Orhei. Ce se ascunde în spatele certei dintre raionul nordic și capitală pe tema restricțiilor antipandemie?
Deciziile pe care le-a anunțat Stef Orhei la data de 21 ianuarie sunt nule pentru că sunt emise printr-o derogare de la deciziile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.
Consens național dificil în Moldova este titlul unui nou comentariu scris pentru Europa Liberă de scriitorul de la Chișinău, Vitalie Ciobanu.
Poți uni o țară dezbinată în fața unui pericol extern? Mai ales atunci când o bună parte din ea nu se consideră țară, iar pentru cealaltă parte, acest pericol extern nu există.
Va fi sau nu va fi război în Ucraina? O întrebare obsesivă și astăzi în presa internațională. Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Omicron și Ucraina sunt cele două crize care domină agenda zilei de astăzi și începem cu Omicron. Mai multe țări din Europa Centrală și de Est, între care și Republica Moldova, au înregistrat un număr record de infecții cu coronavirus astăzi, miercuri, pe fondul răspândirii rapide a variantei extrem de contagioase Omicron. Bulgaria, Cehia, Germania, Ungaria, cum spuneam, Republica Moldova, Polonia și România au înregistrat cea mai mare rată zilnică de infecție de la izbucnirea pandemiei. Germania, cea mai mare țară a grupului, a raportat peste 164.000 de cazuri noi, Polonia a înregistrat peste 53.000, Cehia, care este mult mai mică, a ajuns la aproape 40.000 de cazuri noi pe zi, România la peste 34.000 de cazuri, Ungaria la peste 20.000 de cazuri, Bulgaria la peste 12.000 de cazuri pe zi și Moldova astăzi cu 5.138 de noi cazuri de infectare. România și Bulgaria, țările cu cel mai mic procent de persoane vaccinate din Uniunea Europeană, și anume 41% în România, respectiv 28% în Bulgaria, aceste două țări au înregistrat și cel mai mare număr de decese zilnice legate de COVID, și anume 94 în România și 73 în Bulgaria. În Republica Moldova crește rapid și numărul de copii contaminați cu noul coronavirus pe măsură ce se ating aceste noi recorduri de contaminări zilnice. Numărul de îmbolnăviri la copii a crescut de 3 ori, ajungând la 2811, a declarat Angela Paraschiv, șefa Departamentului Epidemiologiei din cadrul Universității de Medicină. Vedem că și copiii sunt vulnerabili. În Republica Moldova se vaccinează copiii începând cu vârsta de 12 ani, dar și aici rata de vaccinare este redusă, a mai spus specialista. Este și motivul pentru care în școlile generale s-a revenit temporar la orele online. Și acum criza din Ucraina. Peste 20 de nave de luptă ale flotei ruse de la Marea Neagră au plecat de la bazele lor din Sevastopol și Novorossiysk pentru exerciții militare în Marea Neagră, a informat miercuri biroul de presă al flotei citat de agenția TASS. Exercițiile forțelor operative implică fregate, nave de pază, corvete cu rachete și bărci cu rachete, nave de asalt amfibie, nave mici de război antisubmarin și, de asemenea, nave puitoare de mine, a transmis biroul de presă al flotei ruse de la Marea Neagră. S-a precizat că anul acesta, în ianuarie-februarie, sunt programate o serie de exerciții navale și toate se vor concentra pe întărirea capacității marinei și forței aerospațiale de a proteja interesele naționale ale Rusiei, se mai arată în comunicatul oficial. Marți 25 ianuarie se anunța că Rusia a început și manevre militare în apropierea graniței cu Ucraina cu mii de trupe și zeci de avioane de război și asta după ce Kremlinul acuzase Washingtonul de escaladarea tensiunilor prin faptul că a pus în alertă în jur de 8500 de soldați americani care ar putea fi trimiși să sprijine forța de reacție rapidă NATO în țările din flancul estic și asta în eventualitatea unei invazii rusești în Ucraina. Pe de altă parte, Marea Britanie și Statele Unite au avertizat că nu au renunțat la ideea de a impune sancțiuni direct împotriva președintelui Vladimir Putin dacă Rusia invadează Ucraina. În replică, Kremlinul a declarat că astfel de sancțiuni ar supina și mai mult relațiile diplomatice, dar nu l-ar afecta cu nimic pe președinte. În Moldova, Mitropolia Moldovei, subordonată canonic Rusiei, a declarat că nu vrea să fie amestecată în, citez, neînțelegerile și jocurile politice naționale sau internaționale, ci să fie lăsată să provăduiască adevărul de credință. Declarația este o reacție la apelul deputatului Oazul Antoi, făcut în calitate de cetățean al țării, în care menționează că este obligația morală a Mitropoliei Moldovei să ia atitudine față de riscul redeclanșării unui război în țara vecină Ucraina. Nantoi dăduse ca exemplu apelul lansat de Papa Francis, care a îndemnat ca ziua de 26 ianuarie să fie o zi mondială de rugăciune pentru pace în Ucraina, relatează agenția IPN. Revenim acum la pandemia de coronavirus în Europa. De luni 31 ianuarie, Austria ridică lockdown-ul impus persoanelor nevaccinate, dar menține restricțiile la intrarea în țară. Vaccinarea cu 3 doze și un test negativ numai vechi de 48 de ore. Totodată, de pe 4 februarie, toți cetățenii austrieci sunt obligați să se vaccineze anti-COVID-19, potrivit legii adoptate de Parlament săptămâna trecută. Danemarca, pe de altă parte, intenționează să anuleze toate restricțiile interne anti-COVID-19 de la 1 februarie. Și asta în pofida unui număr record de infectări noi, considerând însă că acoperirea vaccinală a populației daneze este suficient de mare. Marea Britanie, Irlanda și Olanda au luat deja măsuri similare.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. La 21 ianuarie, conducerea raionului Orhei, dominată de Partidul Șor, a anunțat că nu va aplica două măsuri antipandemie importante decise la centru. Nu va închide automat școlile și nici nu va restrânge activitatea barurilor și restaurantelor. Președintele de raion, Dinu Țurcanu, spune că restricțiile ar trebui ajustate la situația de pe teren, nu aplicate orbește, cum vor autoritățile centrale. După presiuni de la Chișinău, orheienii au acceptat totuși să trimită copiii la cursuri online, dar numai după un anumit prag de elevi în carantină. Animozitatea nici așa nu s-a risipit însă cu totul, mai ales după ce autoritățile centrale au asmuțit, cum spune Țurcanu, asupra Orheiului, Centrul Național Anticorupție. Mai multe despre această istorie în care par să-și dea mâna oboseala de pandemie și rivalitățile politice într-o relatare primită de la Chișinău de la Liliana Barbaroșie.
Refuzul autorităților locale de la Orhei de a aplica măsurile antiepidemice decise săptămâna trecută de autoritățile guvernamentale survine într-un moment în care Republica Moldova se confruntă cu un val nemai întâlnit de îmbolnăviri. Marți, înregistrându-se un nou record de peste 5.100 de cazuri la 18.000 de teste efectuate într-o singură zi. Cifre mari de îmbolnăviri sunt raportate și în țările vecine, România, Ucraina, Rusia, iar peste tot noile explozii sunt legate de răspândirea noi tulpini Omicron, mai contagioase ca toate de până acum. Pe acest fundal, două școli de raionul Orhei și-au trecut totuși de miercuri orele pe internet, după ce numărul de copii ajunși în carantină a depășit în ele 30% din contingent. Autoritățile locale de la Orhei, care spuseseră într-o primă fază că nu se vor conforma deciziei de a-i trimite acasă pe toți copiii, sugerând că nu ar fi cazul în condițiile în care 37 din 48 de instituții ale raionului nu ar avea niciun caz înregistrat, și-au revizuit însă ulterior decizia. Și-au revenit cu precizarea că online-ul devine obligator doar atunci când instituția ajunge la cifre de o treime de copii carantinați. Pentru moment, astfel de instituții în raion sunt două, cele care au și trecut de azi în online. Ludmila Pantaz este directoare adjunctă a uneia din ele, Liceul Onisifor Ghibu din orașul Orhei, și povestește ea că o săptămână în urmă, instituția nu avea niciun caz de îmbolnăvire cu coronavirus, dar situația s-a schimbat brusc timp de câteva zile, ceea ce a și forțat administrația școlii să răspundă prin trecerea procesului educațional la distanță.
Eu sunt de acord și faptul că totuși este o situație excepțională și noi sunt niște lucruri care trebuie să fie realizate, trebuie să fie îndeplinite. Pe de altă parte, sunt de acord și cu celălalt parte, adică ar fi bine să comunicăm, fiindcă nu toate, de exemplu, sunt instituții unde este posibil de menținut și distanța și de păstrat și masca și nu este niciun caz de infectare. De ce trebuie să-i ducem pe toți online, mai ales la state, unde școlile sunt cu mult mai numeroase? apar alte probleme. Foarte mulți copii la țară, invers, nu au internet sau nu au tehnică și atunci transformăm învățământul ăsta.
Ludmila Pantas crede așadar că prioritatea pentru sănătatea publică trebuie corelată și cu cea pentru instruire calitativă, dar și cu o comunicare bazată pe încredere între factori de decizie de orice nivel, lucruri care tocmai par să lipsească din această situație anume la părerea ei. Între timp, numărul de cazuri raportate printre copii în Republica Moldova a ajuns în una din zilele trecute la 2000, iar autoritățile sanitare au dat semne clare de îngrijorare în raport cu aceste cifre. Ion Prisăcaru, un secretar de stat din cadrul Ministerului Sănătății, spune că un motiv de îngrijorare e și faptul că sistemul ar avea o problemă mare legată de posibilitățile de internare atunci când vine vorba despre copii infectați.
Rata de imunizare la copii este mai redusă. Și deoarece știm că noua tulpină Omicron este de 5 ori mai contagioasă ca varianta precedentă, care este Delta. Respectiv, vor fi foarte mulți copii contagiați la moment, deci toate locurile în spitale, din păcate, deja practic sunt epuizate pentru pacienții de vârstă pediatrică.
Disputa de la Orhei, pe de altă parte, este departe de a fi rezolvată și ea se acutizează pe măsură ce fiecare din părți are noi intervenții. După ce guvernul a declarat nule deciziile locale, iar poliția și CNA a semnalat că le verifică legalitatea, președintele raionului Dinuț Turcanu s-a declarat victima unei hărțuiri motivate politic, el fiind reprezentant al unui partid ostil celui de la guvernare, formațiunea Șor. Explicând la Europa Liberă ce anume vrea să obțină guvernul prin verificările cerute instituțiilor de drept, Anastasia Taburceanu, purtătoarea de cuvânt a prim-ministrei, ne-a spus:
trebuie să fie sancționat cei care să fac inovezi de această situație și, în primul rând, cei care au dus în eroare populația și că au decis să emită deciziile proprii la nivel de raion.
În aprilie anul trecut, un refuz ca cel al Orheiului de a accepta reguli antiepidemice decise la Chișinău a existat și la Bălți, un alt oraș moldovenesc dintre cele mai mari. Iar cazul, deși a ajuns în judecată, nu s-a încheiat cu vreo soluție deocamdată. În situația de acum, autoritățile de la Orhei nu sunt singurele care manifestă împotrivire. Un consilier municipal al platformei DA, Ruslan Verbițchi, a atacat el Comisia de Sănătate în judecată, invocând calitatea joasă a învățământului la distanță, dar mai ales pretinzând că trecerea școlilor pe online ar fi o decizie neconstituțională. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Consens național dificil în Moldova este titlul unui nou comentariu scris pentru Europa Liberă de scriitorul de la Chișinău, Vitalie Ciobanu.
Poți uni o țară dezbinată în fața unui pericol extern? Mai ales atunci când o bună parte din ea nu se consideră țară, iar pentru cealaltă parte, acest pericol extern nu există. Suntem într-un moment al istoriei în care problema coeziunii naționale se pune cu acuitate peste tot în Europa, cu atât mai mult aici, în marginea ei rarefiată, vulnerabilă. Dinspre est răsună trâmbițe de război. Mulți se tem să nu fie trâmbițele apocalipsei. Și Moldova este atrasă în turbionul provocat de agresiunea Moscovei împotriva Ucrainei, de fapt împotriva lumii libere în ansamblul ei. Republica Moldova are un sistem de apărare labil, subfinanțat, nu dispune de garanții militare externe și se agață de neutralitatea constituțională ca de ultima și singura ei redută. Însă nu neutralitatea te apără, neutralitatea anulată în realitate de prezența trupelor rusești în partea stângă a Nistrului, ci te apără credibilitatea democratică, voința reformistă, consecvența pe drumul pro-european. Și mai este un factor indispensabil pentru securitatea unui stat: solidaritatea internă. Ori aici avem o mare problemă. Dacă statul e slab, dacă nu există coeziune internă, vom avea statute speciale și la Comrat, care chiar și-a trecut unul în Constituția Moldovei, și la Bălți, și mai nou și la Orhei, după cum se vede din nesupunerea autorităților locale față de dispozițiile Comisiei Naționale pentru Sănătate Publică privind trecerea la învățământul online și respectarea altor restricții cauzate de recrudescența pandemică. Presa a difuzat ieri știrea că reprezentanții autonomiei găgăuze ar intenționa să meargă la Gazprom să negocieze prețuri separate, mai mici pentru ei. Nici vorbă de solidaritate cu ceilalți cetățeni ai Moldovei, nici vorbă de înțelegerea cauzelor actualei crize energetice, cauze pe care și autoritățile centrale ar fi trebuit poate să le explice mai bine. Tot în sensul acestui defetism umilitor, isteric, presează politicieni ca Dodon, Chicu, Blocul Comunist-Socialist și politicieni din afara Parlamentului, care vor renegocierea acordului cu Gazprom. În mod cert, este nevoie de o renegociere. Mai exact, e nevoie ca Rusia să-și ia piciorul de pe grumazul Republicii Moldova, să avem relații corecte, predictibile, civilizate. Cu o societate atât de divizată, amestecată, contradictorie în opțiuni și valori, cu politice înduplicitari, când nu de-a dreptul arondați intereselor rusești, ce șanse ai să obții un consens național în fața presiunilor Moscovei? Ne confruntăm probabil cu cea mai gravă situație din perioada planului COSAC, din 2003 încoace. Avem prea puține analize și dezbateri în mass media despre criza actuală, care pune sub semnul întrebării securitatea și însăși existența Republicii Moldova. Și nu vedem, deocamdată, acțiuni care să zăgăzuiască propaganda rusă în audiovizualul autohton. Un consens național nu poate fi construit împotriva adevărului, ci luptând cu prejudecățile care mai otrăvesc relațiile dintre oameni. Nu vom renunța la limba română, nu ne vom întoarce la chirilice, doar pentru a amenaja confortul celor care n-au înțeles până acum că Uniunea Sovietică nu mai există, că Republica Moldova e un stat independent care și-a ales în mod liber destinul, care și-a reafirmat apartenența la civilizația europeană. Agresiunea rusă a grăbit cristalizarea unei conștiințe naționale la vecinii noștri din Est. Ucrainenii, indiferent de limba vorbită, nu mai concep altă cale pentru țara lor decât cea pro-occidentală, care le garantează siguranța și prosperitatea. Am dori o catalizare națională și în Republica Moldova, dar nu cu prețul pierderii de vieți omenești și al unor amputări teritoriale. Putem merge în aceeași direcție, cu înțelepciune, dialog, dar mai ales manifestând o voință politică fermă. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean.
Va fi sau nu va fi război în Ucraina? Este, cum veți auzi în relatarea primită de la Washington, de la Valeriu Sela, întrebarea care continuă să frământe minți și conștiințe și peste ocean.
Nu sunt puține întrebările cu privire la situația din Ucraina, dar probabil cea mai importantă este dacă va fi sau nu război. Și aici opiniile experților în Statele Unite diferă semnificativ. La rețeaua de televiziune CNN, Nick Peyton Walsh a spus că o ofensivă rusă împotriva Ucrainei ar fi pentru Kremlin, citez, o idee foarte proastă. Dar în revista Foreign Affairs, Alexander Vindman și Dominic Cruz Bastios exprimă opinia că scenariul cel mai plauzibil este o invazie, citez, amplă și catastrofică, pe baza manierei în care interpretează poziționarea militară a forțelor trimise la frontieră de Vladimir Putin. Cei doi autori cred că obiectivul lui Putin este să destabilizeze și să facă Ucraina să eșueze, ori nici diplomația și nici controlul exercitat de Moscova în estul acelei țări nu duc la îndeplinirea obiectivului respectiv. Această poziție pornește de la premiza că între mizele lui Putin, Ucraina ocupă un loc central, ori asta dezamorsează teoria că el ar fi dispus să lase Ucraina să graviteze către Occident doar pentru a obține alte concesii. Alberto Nardelli și Evgenia Pismanaia cred însă că apropiatele Jocuri Olimpice din China ar putea încetini planul lui Putin, care nu va dori să-l antagonizeze pe președintele chinez Xi Jinping, care a investit miliarde de dolari pentru a proiecta o imagine pozitivă prin lentila jocurilor. China a cerut, de altfel, un armistițiu global o săptămână înainte și una după jocuri, ori a declanșa un război va fi privit în China ca un afront. Experți militari spun că fereastra 28 ianuarie 20 martie este complicată dacă rușii își doresc o victorie și înaintare rapide, pentru că zăpada și gheața fac loc atunci noroiului și ploilor. În Slate, Fred Kaplan spune că un acord diplomatic este posibil, aceasta fiind tabăra care crede că Putin își dorește de fapt concesii geostrategice ample. Caroline de Guyter adaugă în Foreign Policy că Vladimir Putin ar fi obținut acum ce își dorea, și anume negocieri la nivel înalt în care Rusia să fie tratată ca o mare putere. de la Centrul Wilson, Nina Jankovic, scrie că dincolo de aceste calcule nu trebuie uitat că aici nu este vorba doar despre jocuri de putere globale, despre politică și relații internaționale, ci pericolul pe care potențiala escaladare îl reprezintă pentru viețile ucrainienilor. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sem.
În periplul lui zilnic prin presa internațională, Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles, s-a oprit astăzi printre altele la comentarii legate de ceea ce mulți numesc de acum criza ucraineană.
Cum o rezumă astăzi Le Monde? Rusia a început ieri manevre militare la granița sa cu Ucraina și în Crimea ocupată, a doua zi după ce Washingtonul a anunțat că a pus 8.500 de militari în stare de alertă extremă, gata să fie desfășurați pe flancul de est al Europei în orice moment. Manevrele rusești au mobilizat ca o demonstrație de forță 6.000 de oameni, avioane de vânătoare și bombardiere. În Crimea, cum o anunță chiar în această dimineață la Moscova Comersant, guvernatorul peninsulei ocupate de Rusia încă din 2014, Sergei Aksionov, e pe cale de a primi dreptul legal de a se prezenta pentru un al treilea mandat de guvernator. Legea rusă nu permite decât două mandate succesive în orice funcție publică, motiv pentru care Putin însuși, la putere de mai bine de două decenii, a fost nevoit la un moment dat să recurgă la faimoasa rocadă administrativă cu Dmitri Medvedev, acela devenind președinte vreme de un mandat. Acum însă se pregătește modificarea legii, astfel încât nu doar fidelul guvernator al Crimeei, Aksionov, dar și Putin însuși să poată să rămână la putere pe termen nedefinit. În acest timp, pe fundal de poker diplomatic, președintele american Joe Biden a ținut să declare: nu avem nicio intenție să desfășurăm forțe americane sau NATO în Ucraina. Biden a repetat însă că e gata să aprobe sancțiuni care să-l vizeze personal pe Vladimir Putin dacă președintele rus ar ataca Ucraina. Asta ar însemna, de pildă, detectarea și blocarea tuturor conturilor bancare pe care Putin sau persoane apropiate lui le dețin în bănci americane. Tocmai în perspectiva acestor eventuale sancțiuni, principalul cotidian de opoziție din Rusia, Novaya Gazeta, anunță o știre care riscă să-i înspăimânte pe mulți ruși. Guvernul se pregătește să interzică orice formă de criptomonedă, precum Bitcoin. În Marea Britanie, în acest timp, cum o anunță Financial Times, poliția a decis să deschidă o anchetă penală în chestiunea multelor petreceri pe care Boris Johnson e acuzat că le-ar fi ținut la reședința sa oficială din Downing Street în ultimii 2 ani, în vreme ce regulile sanitare ale carantinei nu permiteau decât reunirea a 2 persoane chiar și într-un spațiu privat. Problema nu e, desigur, că Johnson bea din când în când câte un gin tonic, ci că seria de petreceri organizate la sediul puterii în ultimii 2 ani, pe fundal de pandemie, avea loc în vreme ce populației i se impuneau reguli de socializare foarte stricte. Ancheta deschisă de Scotland Yard, de poliție, este în realitate o anchetă penală care poate teoretic duce la pedepse cu închisoarea. Nu am idee cum se va termina, a declarat un membru al cabinetului lui Johnson pentru tabloidul The Sun. Johnson poate să câștige următoarele alegeri, așa cum putem foarte bine să-l vedem în cătușe peste o săptămână. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București ne spune, ca de obicei, Tania Radu.
Analiza publicată pe blogurile Adevărul de Dan Dungaciu atrage atenția prin tonul lipsit de ezitări. Nu va fi război în Ucraina. Confruntarea armată va fi evitată pe calea negocierilor, iar evitarea ei presupune unele concesii făcute Rusiei, ceea ce americanii, susține Dungaciu, știu foarte bine pentru că, cităm, nu sunt nici naivi, nici lipsiți de experiență. Am încheiat citatul. În consecință, cităm din nou, tot ce se petrece acum este aparența invaziei, exacerbarea, uneori ridicolă, e drept a acesteia, și pregătirea pentru ieșirea din criză. Am încheiat citatul. Pornind de la cererile formulate în scris de Rusia, expertul identifică deja câteva căi de deblocare, dintre care cea mai avantajoasă pentru toate părțile implicate îi se pare soluția federalizării, nu doar a Ucrainei, ci a întregii regiuni. Camuflată sub eufemismul statut special acordat regiunilor separatiste, federalizarea Ucrainei și a Republicii Moldova ar fi, cităm, capabilă să salveze și aparențele și imaginea finală. Ar avea aerul unei dinamici interne, în formate consacrate și, din perspectivă strategică, ar fi ideală. Odată federalizate, statele respective nu vor mai putea emite pretenții de acces la Alianța Nord-Atlantică sau la Uniunea Europeană, nici măcar teoretic, căci noile configurații constituționale vor oferi, explicit sau implicit, atâta putere regiunilor, încât acestea ar avea drept de veto. Am încheiat citatul. Din analiza semnată de Dan Dungaciu rezultă că și ucrainenii ar ști ceva, de vreme ce au retras din Parlament, cu două zile înainte de reuniunea de la Paris în formatul Normandia, proiectul de lege care, în opinia Rusiei, ar fi însemnat retragerea Kievului din acordurile de la Minsk. Spre aceeași idee a evitării invaziei ruse în Ucraina înclină și Lucian Lumezeanu. El scrie pentru spotmedia.ro. În opinia acestui comentator ar fi vorba însă de stratageme, cuvântul mi aparține, asumate de ambele părți, eventual concesii bine drămuite. Cităm, Rusia nu va pleca cu mâna goală din această criză, spune Lumezeanu. De aceea, el consideră că s-ar putea ieși din situație printr-o, cităm, combinație de mini-ofensive ale separatiștilor pe care Rusia îi sprijină în regiunea Donului, prin atacuri cibernetice, sabotaje economice și de altă natură, plus multe alte elemente de război hibrid. Am încheiat citatul. Dacă am înțeles bine, ar fi vorba de renunțarea, de facto, la regiunile separatiste Donetsk și Luhansk. Românii cred tot mai mult în Alianța Nord-Atlantică. De aceea, după cum titrează Actual 24, e supărare în tabăra Șoșoacă și Simion. Articolul se referă la rezultatele unui recent sondaj de opinie realizat de InScope Research, care arată că peste 70% dintre români cred că Alianța Nord-Atlantică va apăra România în contextul creșterii riscului unui război în Ucraina. De asemenea, aproape 75% sunt de acord cu existența bazelor militare americane în România, iar 77% dintre intervievați consideră că Vestul, adică Uniunea Europeană, Statele Unite și NATO, este direcția înspre care ar trebui să se îndrepte România din punctul de vedere al alianțelor politice și militare. Practic, comentează pentru Actual 24 sociologul Remus Ștefureac, cităm, România pare să fi contribuit la îmbunătățirea percepției asupra reperelor esențiale ale lumii euroatlantice, percepție serios zdruncinată către sfârșitul anului trecut. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Cristina Adulea de la Ziarul de Gardă.
În ediția Ziarului de Gardă de joi 26 ianuarie găsiți un interviu cu prim-ministra Natalia Gavrilița, în care a vorbit despre necesitatea celor mai recente restricții anti-COVID, trecerea școlilor în regim online și necesitatea prezentării certificatelor de vaccinare împotriva COVID-19 în aproape toate spațiile închise, cu câteva excepții. Biserica e printre instituțiile care nu a fost vizată în ultima hotărâre a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică. Am discutat cu prim-ministra și despre cealaltă criză majoră cu care se confruntă Republica Moldova, cea a gazelor naturale. Natalia Gavrilița a fost întrebată despre încrederea pe care o are în șeful de la Moldova Gaz și dacă consideră că acel contract semnat cu Gazprom nu este în detrimentul Republicii Moldova. În paginile ziarului mai citiți mâine un articol complex despre toți procurorii generali ai Republicii Moldova din cei 30 de ani de independență, ce fac și ce averi au agonisit în toată această perioadă. Tot mâine la rubrica Diaspora citiți un articol despre ce spune diaspora despre vaccinarea anti-COVID. De asemenea, în paginile ziarului găsiți un reportaj din satul Slobozia Mare din Cahul, unde am fost ca să vedem cum se descurcă oamenii cu plata facturilor la gazele naturale. Vă povestim despre cum, de voie de nevoie, sătenii revin la vremurile de altă dată și se gândesc că vor trece la soba cu lemne.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasniki, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.